Isithombe sesishiya kalombili.
UJona nenhlanzi enkulu. Jona 1:8, isahluko 2:10. Itilosi lathi kuJona wenzeni? Wabatshela ukuthi ubalekela uNkulunkulu. Bathi kuye, sizokwenzani ukuze ulwandle luthule? UJona wathi, ngiphonseni olwandle. Ngiyazi ukuthi iphutha lami ukuthi kube nalesi siphepho. Abathandanga ukubulala uJona, kodwa isiphepho sanda. Bagcina ngokumphosa, kodwa uJona akafanga olwandle. Buka esithombeni. Wagwinywa inhlanzi enkulu. Wahlala futhi waphila izinsuku ezintathu esiswini senhlanzi. Yamkhipha ngaphandle ezweni elomile.